Вепляяр азатлык радиосы. Ertiringizde hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Nowatdaky habarlar günlügi programmamyzda başlamazdan öňden günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde ýogşanan Nurwan.
Bugünkü sağlık hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça mazmuny. Ýewropada howpsuzlukka hyzmatdaşlyk guramasy Amerikan saýlawlaryny öwýär we tanqytlaýar. Birleşen Milletler guramasy Amanullyjew bilen Hajiýewiň derhal boşadylmagyny çagyrýar. Gürjistan bilen Eýran hyzmatdaşlygy ösdürýär. Kaliforniýa Meksika serhetinde 550 metrlik neşe tuw tapyldy. Hormatly dinleýijilerimiz, bu beýleki habarlaryň dogryrak malumatyny dinleň. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary ýurtly gödäkçileri Birleşen Ştatlarda geçen kongres saýlawlarynyň adalatly geçenligini ýöne saýlaw kampaniýalarynyň maliýeleşdirmegi Amerikan sistemasynda problemalaryň bardygyny aýtdylar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň agdalary Washington'da jurnalistlere ikinci gün geçen saylovların Amerikan saylovçularının istekini beyan etmekte neticeli olanı ona ettiler. Yönü, Avrupa'da Hopsuzluk Hazırmattaşlık Kurumbasının delegasiyasının prezidenti Joe Soros, Associated Press'e saylovları hasiyetlendirip verin kurumunu onun kaya halatlarda dartkınlık ve hapa olanı ona etti. Bu saylovların neticeleri Respublikanların vekilleri öyne kontrollü demokratlardan izin almağını getirdi. Birleşen Milletler Rumos Türkmenistan'ın Anı Urvan Amanlı Cifren sapırdırdı Hacıyev tutsak etmek arkal halkarı kanununu bozunlu unaydıp oların derhal boşadılmağına çağırdı. İnne adatlık ve Hogan Lovels LLP tarafından verilen petisiye cevap edip Bemga'nın edin ettilikli tutsak etmeleri bardaki iş toparı öl pikirini giyin zemgeçilge ayan etti. Ol pikire vera Türkmenistan'ın hükümeti Anna Urvan Amanullı Cifren sapırdırdı. Hacıyev tutsak etmek ve tutsaklıkta sarklamak arkalı halkarı kanununu bozuyar. Türkmenistan Helsinki Fondu'nun ağdaları olan Amanullı Cifren ve Hacıyev 2006 yılda tutsak edildiler. Olur Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı var adı daşarı yurt havartiyeli işlerine mağlumat veriyerdiler. Birleşen Ştatlar bilen Meksikanyň serhetinde günörtä Kaliforniýa bilen Tijuana'nı biriktirýän 550 metr uzunlukdaky neşe geçirilýän ötük tapyldy. Resmiler bu ötük döwürlerini onuň içinden 20 tonnadan oraq marihuananyň tapylanyny eger köçede satylsa bu neşeniň millionlap dollara durjagyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä bu ötügiň iki tarapynda iki ýurtda hem neşe saklanýan ambarlar bar eken. Tijuana, Kaliforniýa bir kanun neşe getirmegiň esasy güder hasaplanýar. Geçen aý Meksikan polisi bu şäherde 100 tonnadan oraq marihuana tutdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Çek parlamentiniň aşaky ýurdun Awganistanyna harby missiýasyny giňeltmek boýunça jemleýiji tasdiknamany berdi. Bu tasdiknama boýunça Awganistanyna çek eskerleriniň sany 535-den 720-ye ýetirilýär. Awganistanyna çek eskerleriniň sanyny köpeltmek meselesi parlamentiň ýokarky bolan senatda geçen hepde tasdik edildi. Şular arasynda Slovak hökümetiň we öýlerini Awganistanyna eskerleri sanını köpeltmek kararına geldi. Emma entek bu karar Slovak parlamentinine tasdik edilen o. Gürcistan ve İran iki yurdun arasında iktisadi hyzmatdaşlygyň çoňlaşmagyny ýokary baha berdi. İran'ın daşary işler ministri Manuçehr Hırmattaşky Gürcistan'ı iki günlük saparının başından çıkıp gepläp, iki yurdun arasındaky tarihi gatnaşyklaryny keldirýänini, şol sanda bir iki yurdun arasındaky wida tarawynyň hem ýatyrlanyny aýtdy. Gürcistan'ın daşary işler ministri Gürgol Vaçadze İran'ın Gürcistan'ın arasındaky gatnaşygyň iktisadi pudukda mal ilerlänigini gurrun berdi. Ol, Feudan'ın Östiyanlığını ve Gürcistan'a hasken İranlı seyahatçinin geliyenliğini verledi. Motta Kışun Batum'u da İran'ın konsulluğunu açmalı. Britanyalı Müslüman ayal Britan siyasetçisini öldürmeye gasıyınan son için ömürlük tutsak edildi. 21 yaşlı student Roshan Ağrı çoğduru siyasetçiden Irak urşunu ses veren için ağır almak istiyordu. Ol, olur Kazine Ministri Hazine Minister Stephen Timothy karnının iki ayı kucaklattır. Bu vakam ayağını Londra'nın ortasında olup'tır. Olay altı soğuk edilenden sonra polisi Timothy 2003. yıllar ağın basılı varlığına ses veren için öldürmek isteyenlerden aydıptır. O güneye kar deyilip bilini ve adının 15 yıl türmede oturmalı. Orsiyet Oğanistan'ın NATO kömökleşmekte has köpü işletme vaadi verdi yönü anıkki hiç burada da etmedi. Orsiyet'in dışarı işler ministeri Sergey Lavrov Moskva'da NATO'nın başlığı Anders Fogh Rasmussen'le duruştuktan sonra çıkıp buradaydı. Biz Oğanistan mağutta kılmaktaşlığımızı giyin elders. Bu bizim katım yokum umumun bekviydimiz deyip Rasmussen Rus prezidenti bilen hem duruşanını aitti. Orsiyet Oğanistan Orsiyet Oğan Prezidentinin neşe maddelerine karşı görüş vardı kurlaşmak için Rus kardeşine can edenliğine ediyar. Hormatlı dinleyiciler siz güvenefirde. Havarlar dinlediniz, tolkunlarımızdan ayrılma.